Komið sæl. Þetta helst heilsar ykkur og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Íslendingar nota langtum meira af lyfjum við athyglisbresti og ofvirkni en Norðurlandabúar. Hlutfallslega miklu fleiri á þessum lyfjum hér en á Norðurlöndum. Í fyrra var notkunin ríflega tvöfalt meiri en í Færeyjum þar sem hún næstmest. Undanfarin áratug hefur notkunin aukist 15% á milli ára hjá fullorðnum og 9% á milli ára hjá börnum. Þetta kemur fram í talnabrunni landlæknis. Þar sést líka að aukningin mest meðal fullorðina og í fyrra tóku konur í fyrsta sinn fram úr körlum í notkun ADHD-lyfja. Samhliða þessari gríðarlegu aukningu hafa skammtastærðirnar rokið upp. Lyfin sem gefin eru við þessari taugaþroskaröskun eru örvandi lyf, amfetamín skyld lyf og virka á miðtaugakerfið. Á höfuðborgarsvæðinu þá fá sífellt fleiri uppáskrifaða skammta sem eru hærri en nokkru sinni hafa verið rannsakaðir.
Það sem við viðum tekið saman allan á heilsugæslustöðinu fyrir árið 2023, þá var þetta 1,5, sem sagt 20% einstaklinga sem að voru á yfir hámarskammti af ADHD-lyfum.
Í þessum þætti heyrum við hvernig lyfjanotkunin blasir við lyf og hjartalækni á Landspítala, Helgu Margréti Skúladóttur. Því á hjartadeild spítalans hafa komið sjúklingar með alvarleg veikindi, svo sem hjartaáfall eða hjartabilun, sem hafa verið á alltaf tæplega þreföldum hámarkskammti slíkra lyfja yfir langan tíma og það uppáskrifað á læknum. Anna Bryndís Blöndal doktor í lyfjafræði og fagstjóri lyfjaþjónustu við heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur haft þessar lyfjaávísanir til sérstakra skoðunar og segir fulla ástæðu til að staldra við. Hvað það sem gerir ykkur á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins áhyggjufull yfir notkun ADHD-lyfja?
Við hjá heilsugæslinum erum kannski sérstaklega áhyggjufull þar sem að eftirlitið á ADHD meðferðum þegar einstaklingur hefur verið stiltur inn á rétta meðferð þá ferir hann eftirlitið til okkar í heilsugæslunni. Og þetta er stór vaxandi hópur og við skynjum það innan heilsugæslunar og sérstaklega meðal heimilislækna að þeir hafi áhyggjur af þessari notkun og hafa áhyggjur af þessu eftirliti sem að heilsugæslan þarf að standa fyrir. Og finnst í rauninni ekki vera nægilega vel gert í dag og þarf í rauninni að bæta til muna. Mm. Upphamlega þá hefur geðlækni meðferðina og stillir einstaklingin inn á það lyf sem að hentar á þeim tíma og skammtinn og þegar því er lokið þá í rauninni tekur heilsugæslan við. Þannig að heimilislæknirinn hefur svo sem ekki með skammta stærðina að gera sem slíkt, heldur kemur hún frá geðlækni. Og svo er það í rauninni til þess að einstaklingu fái lyfin sín, þá er það heimilislæknir sem þarf að endurnýja lyfin fyrir viðkomandi. Og því færist þetta þá frá geðlækninum yfir til heilsugæslunar. Aukaverkana ADHD-lyfa eru skammtaháðar sem segir manni það að því hærri skammt sem þú tekur, því meiri líkur þú fáur aukaverkanir. Og það alvarlegar. Það sem við sjáum úr okkar gögnum er í rauninni að við erum hér á landi að nota mun stærri skammta eða hærri skammta en markasleifi lífsins hefur gefið. Tökum dæmi bara elvans sem að mjög margir þekkja. Hámarskammtur af elvans 70 mg og það búið rannsaka þessa 70 mg í rannsóknum. En við erum að nota yfir þá skammtastærð oft á tíðum og það eru kannski það sem að heimilislæknar eru ósáttið við að þeir fá sem sagt uppáskrifað fyrir skjólstæðing, hærri skammta og þeir þurfa svo að endurnýja það í heilsugæslunni.
Mm. Og þegar þú segir meira heldur en hámarkskammtur, hversu margir eru það sem að fá uppáskrifað hærri skammt heldur en hámarkskammtur er?
Það sem viðum tekið saman allan á heilsugæslustöðinu fyrir árið 2023, þá var þetta 1,5, sem sagt 20% einstaklinga sem að voru á yfir hámarskammti af ADHD-lyfum.
Hvers vegna er akkurat það áhyggjefni? Hvað er hættulegt við að vera á hærri skammti heldur það sem kallast hámarkskammtur?
Í fyrsta lagi er náttúrulega bara búið að rannsaka lyfið með þessi 70 mg og ef þið skoðið inn á sérlifaskránni sem er svona þess að upplýsingarit lyfið þá þarf að fylgja eftir ótal mörgum þáttum og það er ef þú ert að nota lyfið í réttum skömmtum. Við vitum í rauninni ekki hvað svona háskammtar eða hærri skammtar er að valda einstaklingi og eins og ég sagði á þann þá eru aukaverkningar skammta háðar þannig að við vitum ekki rauninni hvað gerist þegar einstaklingar eru í langstíma að nota yfir hámarskammt.
Bregðum okkur þá til læknis á hjartadeild Landspítalans og spyrjum Helgu Margréti Skúladóttur málið. Hvað hefur þú séð í þínu starfi sem hjartalæknir sem að gera þið áhyggjufulla yfir notkun ADHD-lyfja?
Sko fyrir það fyrsta þá náttúrulega vitum við að það verður orðið ósalega mikil aukning í notkun þessara lyfja hjá fullorðnum og það er náttúrulega mínir sjúklingar sem betur fyrir sem sjúklingum oft vísa til okkar hjartalæknan í mat sem er gott. Í grunni getum við kannski sagt að þetta eru lyf sem hafa, þetta eru örvandi lyf og þau hafa bein áhrif á hjart- og æðakerfi. Þau hækka hvíldarpúls, þau hækka blóðþrýsting og fræðilega séð geta þau aukið hættu á kannski flest öllum hjartasjúkdómum og ef fólk er hérna með borderline eða blóðþrýstingi á mörkunum fyrir þá getur það gert illt verra. Við höfum líka séð tilfelli þar sem fólk hefur fengið alvarlega hjartabilun. Þetta hefur henni bara ákveðin eitur áhrif á hjartað vegna lyfja þessum lyfjaflokki en það er þó yfirleitt við skulum taka það fram í hérna geysilega stórum skömmtum. Og ég held að flest allir sem þeim ávísa reyna að passa það að nota því eins litlum skammti og hérna hægt er. En ég hef séð tilfelli þar sem fólk er svolítið komið og kannski aðrir þættir líka bara mikið álag og streyta og hérna komið svolítið á ystu nöf, þú veist, yfirlið, skjálti sem að kannski að hluta til má reykja til þessara lyfja. Það er allavega þessum tilfellum ástæð þá til að trappa niður og hugað öðrum þáttum sem skipta máli, hvíld og hreyfingu og öðru slíku sem skipti geysilega máli í þessu samhengi og hvað var það bara alla heilsu og ekki síst hjarta heilsu. Mm.
Og hér er Anna Bryndís lyfjafræðingur aftur.
Má myndi kannski ekki setja sig á móti því ef það væri undir 5% eða undir 3% eða 1-1 sem að þyrta og herri skammta að halda. En þegar við erum komin kannski í 20% þá finnst manni það mjög hátt tala.
Til þess að gefa okkur eitthvað viðmið, skerum okkur úr með einhverjum hætti í samanburði við önnur lönd?
Já, ef þú skoða bara Norðurlöndin sem að við viljum oft bera okkur sama við, þá erum við náttúrulega miklu herri þar, bara eins og nánast öllum lyfjaflokkum. Við erum svona líkari bandaríkjamönnum.
Eru læknar að taka áhættu með því að skrifa út svona háa skammta á þínu vandi?
Í rauninni, sko, þegar út komin yfir hámarskammt, þegar læknar eru farnir að nota lyfið sem sett yfir ákveðnum skammtastærum sem ekki er í markaðsleyfi lyfsins, þá gætu þeir orðið bótaskyldir. Þetta kallast svona off-label notkun við notum þetta stundum og það er bara ábyrgð sem lækni tekur á sig. En í þessu tilvikum þá er í rauninni geðlæknirinn að ákveða skammtin, svo færist hann yfir þannig að það er ekki heimilislæknirinn sem er að ákveða það að nota off-label skammta. Og við fórum aðeins að skoða þetta. Og reyna bara að skoða gögnin hversu mörg prósent er of háum skömmtum og svo framvegis og sáum það alveg að það var 1/5, 20% of háum skömmtum. Og í rauninni hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þá höfum við að útbúi bara svolítið svona verklagsreglur. Það sem að við erum í rauninni að vísa frá okkur þessum háum skömmtum og ætlum við þá í rauninni ekki að bera ábyrgð á þeim. Þannig að ef einstaklingur er að koma inn í heilsugæsluna á of háum skömmtum af ADHD-lyfjum, þá eigir raunin eftirlitið að fara fram hjá geðlækninum en ekki á heilsugæslunni. Mm. Við munum taka við eftirlitið á einstaklingum sem er á skömmtum innan marka og sinna því eftirliti, en þar sem að rannsóknir sýn ekki hvernig eftirlit eiga sér stað hjá einstaklingum sem er á of háum skömmtum, þá bara getum við ekki sinnt því og viljum ekki bera ábyrgð á því. Þetta er nýtt og það er kannski svona okkar leið aðeins svona til að aðeins að aðstoða okkar fólk með því að ávísa utan ábendingar þá eru þeir að taka á sér aukna ábyrgð sem þeir vilja ekki og sem er bara mjög skiljanlegt.
Þessi gríðarlega aukning sem við sjáum á lyfjanotkun, hvað er það við hana sem að veldur þér áhyggjum?
Já, og náttúrulega eins og ég segi, þetta eru lyf sem að við vitum að hafa bein áhrif á hjarta- og æðakerfi. Okkur skortir rannsóknir, sérstaklega fullorðnum, til að hérna, við áttum okkur á því hvað mögulega geti verið mikil hætta á ferðinni. Ef við skoðum það sem við eigum þó, við að til dæmis stór rannsók gerði í Danmörku, en yfirleitt erum við að skoða þá ungt og yngra fólk sem er þá með mjög lága grunn áhættu, þannig að bara erfitt þá að komast að einhverju niðurstöðu. En allavega þarna til dæmis ein dönsk rannsók sem ég fann, það sem virðist vera er rétt ríflega tvöföld áhætta á flest öllum hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að okkur skortir algjörlega rannsóknir á fullorðnu fólki sem er fyllt eftir í nægilega langan tíma til þess að þá mögulega fanga raunverulega aukningu í hættu sem þessi líf getur haft í för með sér.
En við sjáum að aukningin á þessu lífjum, hún er í hópi fullorðina 15% á milli ára. Og þegar okkur skortir rannsóknir á langtíma áhrifum á þessum lífjum, er þó ekki bara verið að taka áhættu með því ávísa þeim í svona miklu magni?
Já, við þurfum allavega að vera varkár, við þurfum að vera meðvituð, sem betur fyrir höfum við orðið vör við það að fólk er vísa til okkar hjartalæknana í mat sem er hitt allra besta mál, en við vitum ekki hvernig við eigum að fylgja fólk eftir. Eigum við að hitta það reglulega, hvernig metum við, hvernig við einstakling og áhættu hvers og eins og svo reynum við að ráðleggja fólki að nota þessi líf í eins lágum skömmtum og hættir því að hættan á fylgikvillum eykst umtalsvert. Maður átt að segja að þetta eru líf sem er ekki saklaus hvað varðar áhrif á hjarta- og æðakerfi og þegar maður hittir sjúklingar sem eru kannski með í grunninn ungir hraustir sjúklingar, konni með hækkun á blóðþrýstingi, mögulega kæfisöp sem hækkar blóðþrýstingin ennþá meira og svo þessi líf ofan á það og þetta getur orðið einhvern veginn. Fólk getur komist svolítið í þrótt með þetta allt saman og ég sé bara tilfelli með mjög erfiðan háþrýsting sem er ekki saklaust mál. Það sem þarf bara að vinda ofan af öllu skoða lífstíl, skoða hluti svo ofþyngd, hreyfingu. Það sem að lausnin er ekki að nota stóra skammta örvandi lyfjum til að halda sér gangandi.
Þú nefndir kæfisvefn.
Já, og kæfisvefn er náttúrulega geysilega algengur vandi og ofta eitthvað sem að við greinum ekki, fólk áttar sig ekki á því sjálft og einkenni geta verið lúmsk, sumir eru geysilega syfjaðir, aðrir eru bara langþreyttir. Einbeitingin verður ofta sem við vitum að öll að við sofum illa, þá er einbeitingin ekki upp á marga fiska. Og ég sjálf séð býstna mörg tilfelli þar sem fólk hefur fengið greininguna athyglisbrestur en er svo með ógreindan eða vangreindan kæfisvefn og þannig að spilar þarna inn í og ég velti fyrir mér að maður hljóta þurfa að skoða hluti eins og svefn og svona rétta það allt saman af áður en við förum að beita lyfjum sem eru þá örvandi. Svefnin alltaf bara grundvallar forsenda góðrar heilsu.
Þannig að fólk kannski fer í gegnum heilt greiningaferli en er aðalega kljást við kæfisvefn.
Já, sko, svo virðist vera að þetta sé eitt af því sem ekki er hugað að og ég hefur reyndar átt samskipti við geðlækna þessum að ég kem þessum upplýsingum svo framfæri og menn eru bara mjög þakkláttir fyrir það. Þannig ég held sem betur fer að það sé ákveðin vitundarvakning þar líka og þetta er eitthvað sem er tildurlega einfalt að greina og hætta meðhöndla þannig að fólki líði betur og kæfisöfn einn og sér er ákveðin áhættu þáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma líka er sérstaklega að hækka blóðþrýsting og blóðþrýstingshækkun er mikilvægur áhættu þáttur hjarta- og æðasjúkdóma.
Þegar fólk fær þessum lyfjum ávísað, er þetta þá tímabundin meðferð eða er þetta meðferð sem að fólk á að vera á bara þar sem eftir er?
Þetta er í rauninni langtíma meðferð og þess vegna er þetta kannski meiri áhætta sem fylgist þessu vegna sem við vitum ekki hver langtíma áhrifin eru og sérstaklega í svona háum skömmtum.
Verði þið vör við að fólk leiti auknum mæli til heilsugæslunar vegna aukaverkana á þessu lífi?
Við sjáum í gögnunum okkar til dæmis að þeim sem eru vegna þess að lifi getur valdið sveppleysi og við sjáum alveg í gögnunum okkar að fólk er að taka svepplif samhliða notkun þessara lifja. Þannig að það er ein aukaverkunni sem við erum í rauninu bara ávísa með öðru lifi
og síðan aukaverkarnar þessu lifi getur að vera svona kvíði og þunglindsenginni. Þannig að við gætum ringt í gögnin, við höfum ekki gert það ennþá hvort hversu margir eru á kvíða og þunglindslifum samhliða meðferð við ADHD. Það er kannski svona næstu skrefin, þetta var svona fyrsta skrefin hjá okkur.
Mm. En maður veltir kannski bara almennt fyrir sér þegar það er svona mikil aukning í greiningu ADHD hjá meðaldra fólki sem að kannski á að baki flekklaus á námsferil hefur aldrei átt í vandræðum fyrir en það er komið á miðjan aldur og er þá með marga bolta á lofti, álag í vinnu og heima og ýmist að það gerum að það gera bara sjálfur að hérna athyglin skerðist þegar það er mikið áreiti og álag. Þannig að svona maður veltir því fyrir sér hvort að það mætti hjálpa fólki með öðrum hætti betur. Skoða lífstíl, skoða þess að streytu þætti, skoða álagið.
Er við að ofgreina fólk með ADHD heldur þá?
Nú veit ég það ekki, en maður veltir því fyrir sér, allavega veltir maður því fyrir sér hvort að við getum ekki hjálpa fólki með öðrum hætti. Út frá sjónarhóli hjartalæknisins, þá finnst mér vert að skoða aðra þætti fyrst áður en við ráðumst í lyfjameðferð.
Svona ljúku við þessum þætti hinna gríðarlega miklu aukningu sem orðið hefur í notkun ADHD-lyfja á Íslandi. Við heyrðum í Helgu Margréti Skúladóttur, lyf- og hjartalækni á Landspítala og Önnu Bryndísi Blöndal, fagstjóra hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Þetta helst verður aftur á sínum stað á morgun en er alltaf aðgengilegt í spilara RÚF og helstu hlaðvarpsveitum.